8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro.
3, 4 sat. Ćao, čekajući vetar!
U poslednjih 30 godina u našem zakonodavstvu postoji ekološka tužba. Može da je pokrene bilo ko za nešto što se još nije desilo, možda i neće, ali postoji bojazan da hoće. U sudskoj praksi nema pisanih tragova da je neko kod nas ikad pokrenuo. Da li zato što su nekada institucije mnogo bolje brinule o životnoj sredini ili zbog visokih troškova pokretanja, taksi i veštačenja? Zašto je dobro oživeti je danas i šta bi je učinilo efikasnijom? Ivana Stjelja i Aleksa Radunjić autori su priručnika namenjenih stručnoj javnosti i organizacijama civilnog društva za korišćenje ekološke tužbe, jedine koje može da deluje preventivno. Pod sloganom Plastika nije igračka, promeni igru, od 13. do 16. novembra u Domu omladine Beograda održava se Međunarodni festival zelene kulture Green Fest. Posetioci će moći da vide najznačajnije zelene dokumentarne filmove iz ove i prethodne godine, postavke mladih i afirmisanih autora iz Srbije, da nauče nešto novo kroz tehnologiju virtuelne realnosti, video i foto izložbe, kao i da čuju niz zanimljivih predavanja u okviru obrazovnog programa. Gosti emisije su Ivana Jovčić i Vladan Šćekić, koji će, osim o Green Festu, govoriti i o utiscima sa prvog međunarodnog foruma zelenih ekoloških festivala Green Film Network, održanog u portugalskom gradu Seija. U Brazilu je isečena šuma na površini veličine Španije i posađena genetički modifikovana soja. Za proizvodnju hrane potroši se više nafte nego za prevoz, a krave stvarno svojim gasovima povećavaju efekat staklene bašte. Srbija i dalje najviše struje dobija iz uglja lošeg kvaliteta i dok se priča kako pepeo može da se iskoristi za izgradnju puteva, tone i tone razvejava vetar, pa ni udaljenost od nekoliko stotina kilometara nije zaštita za pluća. O cirkularnoj ekonomiji i održivoj proizvodnji govore Pera Todorović iz Cekora i Nenad Novaković, direktor firme za kontrolu i sertifikaciju u organskoj proizvodnji. Selo Rakita, naseljeno većinski bugarskim stanovništvom, posetio je bugarski konzul u Srbiji. Ne, nije došao da ih pita kako žive i treba li im nešto. Došao je sa investitorom da mu pomogne da ih ubedi da se odreknu reke. Eto, u zamenu će da im izgrade put. Meštani ne odustaju verujući i dalje u to da treba da se pitaju o onome što se tiče njihovog života, a reku ne daju. O tome govori Nensi Radojković. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Than the rest of the men.
Portugalske vlasti odlučile su da do 2024. godine zabrane korišćenje divljih životinja u cirkuskim predstavama. Portugalija je tako postala jedna od 40 zemalja sveta koje zabranjuju zloupotrebu divljih životinja u cirkusima. Polovinu zemalja čine članice Evropske unije. Do 2024. vlasnici cirkusa moraće sve divlje životinje da prijave vladinom registru, a one će zatim biti poslate u prihvatne centre u Portugaliji, ali i u drugim zemljama. Udruženje koje čini 20 portugalskih cirkusa protivi se ovom zakonu jer strahuju da to znači zatvaranje cirkusa i gubitak radnih mesta. U izveštaju koji je za Svetski fond za prirodu pripremilo 59 svetskih naučnika, otkriveno je da su ljudi od 1970. godine uticali na nestanak čak 60% vrsta sisara, ptica, riba, gmizavaca i vodozemaca. Istraživački rad stručnjaka pokazao je kako sve veća potrošnja prirodnih resursa od strane čovečanstva uništava mrežu života stvaranu milijardama godina unazad. Čak i da se uništavanje zaustavi ovog trenutka, prirodnom svetu treba 5 do 7 miliona godina da se oporavi. Lekari u Kanadi uskoro će moći pacijentima da prepišu odlazak u muzej kao dodatnu terapiju. Udruženje frankofonih lekara Kanade i Muzej primenjenih umetnosti u Montrealu pokrenuli su pilot projekat da pacijentima koji boluju od raznih fizičkih i mentalnih bolesti omoguće da osete blagotvorna dejstva umetnosti besplatnom posetom muzeju. Posmatranje umetničkog dela može pozitivno da utiče na kognitivne sposobnosti pacijenta i moglo bi da ima smirujuće efekte u lečenju depresije, stresa i anksioznosti. Pokret za spas reka Balkana, Balkan River Defense kao i više organizacije iz regiona organizuju protest zbog izgradnje hidroelektrana. Protest je zakazan za 7. novembar kod hotela Splendid u Bečićima, gde se tog dana održava samit o hidroenergiji Balkana, kojim će prisustvovati zagovornici i investitori u razvoj hidroenergetskih projekata. Organizatori protesta su pozvali zainteresovane da im se pridruže i zajedno apeluju na učesnike samita da prestanu da ubijaju reke, a od donosilaca odluka zahtevaju da zaustave njihovu dalju devastaciju i ukinu naplatu subvencija preko računa za struju radi izgradnje hidroelektrana. Norveške vlasti donele su odluku da ukinu saobraćaj u centru svoje prestonice. Veliki parkinzi u tom delu Osla biće preuređeni u bašte sa cvećem. Gradi se i 60 km novih biciklističkih staza. Porast zagađenja vazduha od 28% u poslednjih 28 godina bio im je, kažu, dobra opomena. 8 sati i 14 minuta, ovaj ekološki magazin Čekajući vetar.
Change my mind and so
Obnovimo biblioteku Kragujevačke gimnazije. Akcija knjige solidarnosti i RTS izdavaštva. Svakom darodavcu po jedna knjiga na poklon. Sreda, 7. novembar od 10 do 18 časova, hol Radio Beograda i dopisništvo RTS-a u Kragujevcu.
Juče je bio Svetski dan čistog vazduha. U svetu je preko 90% populacije izloženo zagađenom vazduhu. 9 od 10 ljudi udiše zagađen vazduh, to su podaci Svetske zdravstvene organizacije. A također su podaci ove organizacije da u Srbiji 6.000 ljudi godišnje umre zbog komplikacija izazvanih zagađenjem vazduha. Najveći izvori zagađenja kod nas su saobraćaj, stara vozila na dizel gorivo, uglavnom zabranjena u zemljama odakle dolaze, loš saobraćeni protok u urbanim celinama, kućna ložišta na mazut i ugalj, termoenergetski sektor i industrija. A u Subotici na panel diskusiji o klimi govorio je i Pera Marković iz CEKOR-a. CEKOR se najviše bavi time koliko Srbija koristi ugalj, koliko ugalj zagađuje i koliko mi kao zemlja uporno uglja nećemo da se odreknemo, a pritom je on veoma lošeg kvaliteta. Vrlo interesantne podatke iznosi Pera Marković iz CEKOR-a, govoreći o cirkularnoj ekonomiji i klimatskim promenama.
Mi smatramo da je neophodan jedan dubinski zaokret kao ono što se zove cirkularna, niskougljenička, niskoresursna, redistributivna ekonomija. To je bila jedna velika promjena koja nema maksimizaciju profita kao svoj osnovni cilj. Srpska ekonomija izrazito intenzivna sa stanovišta energije i upotrebe resursa, bez obzira na njenu unutrašnju strukturu. Jedan od dela te ekonomije je stav da je ugalj domaći resurs. Uprkos temeljnoj zavisnosti od tehnologije, znanja i finansijskih i drugih za resurse za samo korištenje ugalja. U Srbiji je ugalj osnovni energent i smatra se domaćim energentom, smatra se da, zahvaljujući korištenju uglja visokokaloričnog lignita, tako se zove ta vrsta uglja, da je Srbija energetski nezavisna. Međutim, to korištenje nije moguće bez stručnog znanja, mašina i opreme koja se zva uvozi i ukrajenje novca koji se neprekidno daje u obliku kredita da bi se ugalj mogao kopati. Srbija ima ogroman nerazrešen problem emisije gasova sa efektom staklene bašte, o čemu ste čuli, iz otpada. Gasovi staklene bašte se ne stvaraju samo kao produkt sagorevanja kod proizvodnje struje iz termoelektrana ili kod automobila. Oni nastaju prirodnim procesom kod deponovanja otpada. Tu se ukazuje potreba za povećanim pošumljavanjem upravo da bi se shvatali ti gasovi sa efektom staklene bašte iz atmosfere. To radi šume, to je njihova najvažniji doprinos održavanju klimatske stabilnosti. I imamo problem veoma intenzivne poljoprivrede. Ovdje se možda nije dovoljno naglasilo, ali postoji stav da je današnja poljoprivreda zamena nafte za hranu. Količina nafte koja se troši u poljoprivrednoj proizvodnji daleko prevazilazi količine koje se koriste za saobraćaj. Potrebno je imati u vidu da, kada govorimo o poljoprivredi, mi također govorimo o jednom velikom izvoru gasova sa efektom staklene bašte. Ono što mi ne vidimo jeste zapravo posljedice tog ugalja kod nas u Srbiji. Mi ne vidimo i ne znamo stanje oko površinskih kopova. Da li iko od vas ikada video površinski kop ugalja? Bili ste? Mislim da je to izuzetno važno skrenuti pažnju, zato što su površinski kopovi ugalja tehnologija koja apsolutno uništava površinu zemljišta do određene dubine 50-100 metara. Po planovima EPS-a, polje E koje bi trebalo da bude otvoreno, kao polje koje bi imalo lignit najbolje kvaliteta, treba da bude do dubine od čak 300 metara. To znači nije 300 metara dubine, međutim znači kilometre širine u prečniku, jer se radi o spiralnom pristupu koji eksploatiše taj ugalj. Posljedice nisu samo uništenje površine, nego i ono što se zove kapilarni sistem podzemnih voda. Tako da površinski kop uglja izaziva posljedice otprilike 10 do 100 puta veće teritorije od same površine zahvaćene iskopavanje. Cirkularna ekonomija počiva na ideji ono što znamo, resursi, sirovine, energija. To je ograničeno, oko njih postoji borba i rezultat prisvajanja resursa je koncentracija bogatstva. Nasuprot tome je koncept održivog rasta koji odvaja potrošnju od ekonomskog rasta. To je jedna ideja koja je malo složenija i koja bi morala da bude rasprostranjenija. Ona bi insistirala na tome da se priznaje kao vrednost smanjenje potrošnje resursa, uključujući prostor, zemljište, vodu, minerale i žive organizme. Dakle, što manje se koristi prirodnih sirovina i energije, to bi proizvod trebao da ima veću vrednost. Tako bismo trebali da vrednujemo proizvod. I, jako je važno, povezati ili odvojiti ekonomski rast od ekoloških posledica. Mi danas govorimo o potrebi povećanja broja radnih mesta, obrazovanja i sve, ali uopšte ne računamo cenu koju takva orijentacija stvara prirodi i životne sredine. Pitanje je kako obezbediti industrijski i ekonomski rast u smanjenje zagađenja. Jedan odgovor je dat na prvu konferenciju Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama iz decembra 2015. kada je usvojen Pariski ugovor, čiji je cilj sprečavanje da globalna temperatura poraste preko 1,5 stepen Celzijusa, odnosno ne pređe 2 stepena u odnosu na predindustrijsko doba, zbog katastrofalnih posledica, odnosno opasnosti koje postoje ukoliko bi se to desilo. Naprimer, Evropska unija odredila da njen cilj da u elektroenergetici, samo elektroenergetici, do 2050. godine smanji emisije za 80 do 95% u odnosu na nivo emisije 1990. godine. Srbija nema takvu situaciju. Prigleda Srbije izuzetno nizak nivo reciklaže, preveliko odlaganje biorazgradivog otpada na deponije i produkcija gasova sa efektom staklene bašte i ogroman energetski intenzitet. Treba imati u vidu da oko 60% stanovništva se smatra siromašnim po pokazateljima Evropske unije, a preko 60% stanovništva se greje na čvrste goriva u izuzetno pećima. Sa vlažnim drvetom, što smanji njegovu kalorijsku moć, pošto nema vremena da se osuši, sa ugljem niskog kvaliteta. Ako je neko od vas nekada bio u Kotlinskom gradu zimi, recimo da ste ne vratili do Užica, do Valjeva, do grada koji je zarobljen brdima, osjetit ćete taj specifični, neprijetan miris smoga koji je poreklom od lignita. Lignit je jeftin ugalj, on je kod nas najvažniji. Ljudi se je moraju grejati. Međutim, u Kotlinama, pogotovo u periodima visoko vazdušnog pritiska, dim ne može da ide gore. To je ono, ako ste primetili možda ponikad, znaš što je zimi, se to lepo vidi. Kada dim iz dimnjaka ne ide gore, nego ide vodra. To je fenomen povišeno vazdušnog pritiska i u tim situacijama se najviše vidi koliko katastrofu očigledno čini lignit u sagorevanju, ali on je jedan alternativ, on nema alternative. Preko 60% ništa u Srbiji nema ni pristup kanalizaciji. Sa druge strane, preko 60% struje se potroši u domaćinstvima. Struja je najplemenitiji izvor energije. Da biste dobili struju, vi morate izvor energije da potrošite i tek onda dobijete struju. Mogu bi se reći da je u nekom smislu pravi greh koristiti struju za greh. Preko 70% proizvoda struje se proizvodi iz uglja. Ako ste nekad pogledali račun za električnu energiju, on je imao jedan kolač sa udjelom izvora energije u proizvodnji struje u Srbiji. Njemu ćete vidjeti da je 27% struje se dobija iz hidroelektrana. Manje od 1% se dobija iz onog što se smatra obnovljivim izvorima energije, pošto se to razvija od hidrocentrala. Dakle, male hidrocentrale, vetrenjače, vetroparkovi, solarne kolektori, sve to zajedno ne daje ni 1% struje u Srbiji. Ostalo, to je 72-73, zavisnosti od nivoa vodostaja, dolazi iz termoelektrana. U Srbiji se potroši preko 30 miliona tona godišnje sa gore se da bi se dobila struja. A planuje se da se to poveća na 40 do 45 miliona tona, što znači od 1/3 do 1/2 više. Po planiranoj dinamici energetskih planova Srbije, u Srbiji će se do 2100. godine sagoriti od oko 1,5 do 2 milijarde tona. Ono što se ne zna jeste da iskopavanje uglja donosi preko 100 miliona tona jalovine, odloženog zemljišta koje nije potrebno, ugalj se nalazi na određenoj dubini. Da biste došli do njega, vi morate da skinete zemljište. To je ono zemljište u kojem mi živimo, to je poljoprivredno šumsko zemljište, livade, pašnici, njive. To zemljište se prosto uništi, prekopaju ga mašine veličine stambenih zgrada. I to zemljište se nabacuje kao jedna vrsta skladišta. Budući da površine koje su zahvaćene rastu, rastu i površine pod jalovištima. Nije možda taj mali uzgled samo da pomenemo da te planine ili bar brda jalovine, zemljišta koje je prebačeno s mesta na mesto, su izrazito nestabilne vrše ogroman pritisak na zemljišnje koje su nabacene i na podzemne vode i proizvode ogromne probleme sa podzemnim vodama za svo stanovništvo koje se nalazi u krugu od 23 km. Njihove probleme mi ne znamo. Pri tome ne uzimamo uopšte probleme koji izaziva prašinu, jer se radi o količinama koje su ne zamislili. Sagorevanje ovih 30 miliona tona godišnje proizvodi preko 40 miliona tona ugljen dioksida i 100.000 tona sumporovih i azotnih jedinjenja, izazivača fenomena koji je danas malo manje naglašen, to su kisele kiše. Evropske termoelektrane su proizvele problem kisele kiše koje su uništavale šume, što je postao jasan fenomen 80. godina prošlog veka, što je bilo alarm da se smanji upotreba uglja, odnosno da se koliko god moguće eliminišu termoelektrane. Možda ste videli te tužne snimke šuma koje se suše, čitave kilometri površine su se sušili izvan ovim suporovim azotnim jedinjenjima. Još manje se zna da ugalj nije samo komad drveta koji je usled različitih procesa pod pritiskom u zemljištu dobije povećan procenat ugljenika, već da taj ugalj ima i ogromne količine teških metala. To su ogromne količine kada se pogleda u apsolutnom iznosu. U samom uglju od toga ima dovoljno malo da on to ne može biti rudača, radi se o 0,1%. Ali to su stotine hiljada tona olova, žive, arsena, kadmijama i nikla. To pada zajedno sa ovim gasovima. To su sitne čestice i to pada kroz kiše. Domašaj utjecaj jedne termocentrale oko 200 km njegova širina, tako da ako uzmete termoelektranu Obrenovac B, koji se nalazi uzvodno od grada Obrenovca, to je najveći elektroenergetski objekt u Srbiji, on direktno pogađa i Suboticu svojim emisijama. Najopasnija stvar u vezi termocentrala jesu suspendovane čestice manje prečnika manjeg od 10,2 mikrona. To su čestice koje lete u vazduhu. Svih mi dišemo i one se ne mogu rešiti. Zašto su problem? One se zadržavaju od visine putevi. Tamo gde imate velike emisije čađi, pepela i prašine, što su područje površitih kopova i termoelektrana, otprilike oko 10 do 50 km od njih, vi imate količine suspendovanih čestica koje su opasne po zdravlje. I ne mogu se rešiti. Otuda je proizvodnja električne energije ovako kako se danas dešava u Srbiji najviši pojedinačni izvor zagađenja u Srbiji. U ovom trenutku Srbija u toku investicioni ciklus u elektroenergiju izgradnjom novog kotla u termocentrali Kostolac u Drvnu, B3, i ovaj ciklus, kako ga vidi vlada i moramo priznati, veliki deo intelektualne stručne javnosti zapravo vodi ka još većem povećanju ekološkog, klimatskog, ekonomskog i društvenog opada. Postoje preko 3.500 divljih deponija, samo 10 regionalnih deponija. A reciklira se manje od 10% otpada. U nekom prethodnom dobu, stari će se setiti, postoje ova priča o upotrebi sekundarnih sirovina. Tada su i građani skupljali otpadno staklo, gvožđe, papir i ostalo. I to je bilo korišteno za prirodne svrhe. Sam prirodni razvoj u ovom trenutku uopšte ne ide u tom pravcu što bi bilo u skladu sa podržavanjem cirkularne ekonomije i nisko resursne ekonomije. Nema sistema za prikupljanje i upotrebu deponijskog gasa, koji je direktno gas sa efektom staklene bašte, prevashodno metan, ali drugi gasovi koji je učestvuju u tom sklopu. Ne naplaćuje se taksa za odlaganje otpada na deponije. Ovi su dva primjera cena. Tona otpada koji se odlaže deponije u Britaniji košta 100 evra, u Rumuniji košta 15 evra. I subjekat koji odlaže otpad je dužan da plati. To je jednokratna cena. Ona se plaća samo kod donošenja. Ali se u Srbiji ne plaća ništa. Zašto? Pa zato što ima 3.500 ljudi deponija. Što da plaća? U Srbiji je moguće da dođe kamion iz tovara, šut ili smeće i ode. I da ga niko kao ne vidi. Kompostiranje praktično ne postoji. Kompostiranje je najvažniji element za korišćenje biorazgradivog otpada. 25.000 tona se spaljuje od cementerama u Novom Popovcu i Beočinu. Taj otpad deluje možda dobro kao da se spaljuje, ali ako nemate izuzetno dobre filtere, iz tog otpada dolazi ogromna količina gasova sa efektom staklene bašte i teških metala kroz opadanje nas na nas. Naravno, cilje planova za unapređenje stanja jesu povećanje pokrivenosti sistematskim odnošenjem otpada, budući da se to sada odnosi uglavnom na sedišta jedinica lokalnih samouprava. Dakle, mi imamo da se otpad odnosi, na primjer, u Subotici i okolnih nekoliko okolnih sela koje su najbliže sa stanovište isplativosti, a da, postoje čitava sela u kojima nema odnošenja otpada. Što je opština manja i što ima manje para, to je izraženije. Tako da, na primjer, u opštini Alibunar, koja je jedna mala opština, imate se to radi u opštini, samo, u samom naselju, nekako prikupio smeće, ostaje sedima, nemate ništa. To nije samo pitanje novca. Vodeći princip mora biti princip niskoresorna, cirkularna, klimatski otporna, niskougljenična i redistributivna ekonomija. Ovi principi bi mogli da štetu koju Srbija proizvodi klimatskom sistemu konačno malo smanji. Najvažnije je odbaciti mit o radnim mestima u kopovima i termoelektranama i najprvo proceniti i priznati koliko stvarno košta ta struja i subvencije koje se daju EPS-u da bi on mogao da funkcioniše.
Pera Marković iz Cekora govorio je o cirkularnoj ekonomiji i klimatskim promenama. Klimatske promene i poljoprivreda su međusobno povezani. Poljoprivreda utiče na klimatske promene, a onda klimatske promene utiču na poljoprivredu. I sve više se govori o konvencionalnoj poljoprivredi kao ogromnom zagađivaču. Kakva je veza između poljoprivrede i klimatskih promjena i da li je situacija bitno drugačija ako je to organska poljoprivreda. O tome govori Nenad Novaković, direktor Organic Control System, kuće za kontrolu i sertifikaciju u organskoj proizvodnji.
Klasična konvencionalna poljoprivreda koristi ogromnu količinu energije za proizvodnju veštačkih đubriva i za proizvodnju pesticida. Ta proizvodnja emituje ogromnu količinu stakleničkih gasova. Dakle, to je prvi problem koji daje poljoprivreda. Drugi problem poljoprivrede jeste što savremena poljoprivreda podrazumeva određene plodorede koji nisu pogodni sa tog aspekta. S druge strane, kad prođete prema Novom Sadu, onda vidite da su sve njive uzorane. Jel? Dakle, nema trave, nema pokrova, nema biljaka koji su hvatači tog ugljen dioksida. Dakle, opet pričamo o konvencionalnoj poljoprivredi. Jedan od najozbiljnijih, koliko god će vam ovo sad biti smešno, stočarstvo je jedan od najozbiljnijih problema koji izaziva efekat staklene bašte. To su krave. Krave ispuštaju gasove napred i nazad. I to je jedan od ozbiljnih problema kada je u pitanju efekat staklene bašte. A zašto to kažem? To kažem što su vrlo loše prognoze ako se nutritivne navike stanovnika sveta promene, a idu ka tome da je što veća potrošnja mesa, onda ćemo sve više imati tih problema. S druge strane, ogromne površine, ja ću vam samo reći da u Brazilu su iskrčene šume na kojima se gaji genetski modifikovana soja koja veličine Španije. Zamislite sad to. Zamislite kad celu jednu Španiju smestite i cela jedna Španija je pod sojom, recimo, u Brazilu. Dakle, to je taj negativni uticaj poljoprivrede između ostalog, jel? Negativan uticaj na klimatske promjene. A zato i te sve klimatske promjene će da vrate, jel? Ono što će biti osnovni problem jeste da određeni regioni, određena područja će imati višak vode, drugi će imati manjak vode. Dakle, morat ćemo menjati strukturu proizvodnje, možda ćemo u perspektivi morati menjati i neke prehrambene navike ako ne preduzmemo određene mere koje će polako zaustavljati, barem u ovom segmentu poljoprivrede. A što se tiče potrošača, što se tiče tih prehrambenih navika, sada su pivopije već u jednoj ozbiljnoj zabrinutosti, jer je ječam vrlo osetljiv na sušu. I vrlo su loše prognoze za proizvodnju piva u narednih 20-30 godina. Da će biti manje ječma, bit će manje piva, da pivo će biti mnogo skuplje. Što je direktna posljedica klimatskih promjena. Cena piva će porasti. Što se tiče Srbije, recimo, klimatske promjene, probleme koji se javljaju jesu, recimo, u proizvodnji, kad pričamo o Srbiji, centralni deo Srbije, je, recimo, proizvodnja maline. Dakle, imate problem da su određene porodice ili jedan veliki broj stanovnika žive od proizvodnje maline. Vrlo često suše desetkuju prinose. Vode onoliko koliko imamo za navodnjavanje, jel, najlakše reći, bit će navodnjavanje, jel. Recimo ovdje na području samo Subotice, recimo, ili ajde da kažemo Vojvodine, ne postoji ili barem ja nisam uspio naći negdje egzaktne podatke o nekim kretanjima podzemnih voda, količina u nekom periodu, jel? Da imate jedan monitoring, jel? Prosto praćenje. Zašto? Zato što postoje određena pravila o kojih sad nećemo ulaziti, ali recimo vi sad napravite voćnjak u Bačkim vinogradima, napalite vodu, izvučite bunare i radite navodnjavanje. Jel? A dok će biti vode, ne zna se. Voćarstvo je ozbiljna investicija, ući ćemo u ozbiljnu investiciju, a nismo sigurni da ćemo moći kroz vodu da rešimo problem suše. A onda se desi druga stvar, kao što imate slučaj razvoja organske poljoprivrede na jednoj ogromnoj površini od nekoliko desetina hiljada hektara povrća, gde se krenulo sa navodnjavanjem, pa je par miliona stanovnika izgubilo vodu i on je odjednom poljoprivreda povukla ogromnu količinu vode za navodnjavanje i za proizvodnju povrća. Organska poljoprivreda troši mnogo manje energije nego konvencionalna. Zašto? Zašto vi, ako ste biolozi, ako je neko biolog, imate ono neku lucerku tamo nešto, pa imate uvlačenje azota i tako dalje, one dole kvržice i vi obezbedite azot u zemljištu. To možete da uradite i to rade organski proizvođači tako. Oni koji nisu organski, oni uzmu pa koriste veštačka đubriva. Pa ta veštačka đubriva su mnogo veći potrošač energije u proizvodnji, jel, dok smo došli do samih đubriva, nego što je biljka koja je ukla sama za. Dakle, organska poljoprivreda je jedan od dobrih metoda da koliko toliko počnemo da radimo na nekim aktivnostima koji će doprineti smanjenju emisije stakleničkih gasova. Gledajte da koristite organski proizvod. Svaki put kad kupite onaj organski proizvod, znate da ste malo doprineli da bude malo manje gasova na našoj planeti nego što je inače.
Eko. Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator SEBEF.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, slobodna zona, leto, svečano otvaranje, krivica, skandinavski triler o kom svi pričaju, Bergman, 100 godina od rođenja, ubiti Jesusa, osveta u paklu Medeljina, tranzit, Putinovi svedoci, kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Beogradski sajam nameštaja. Sada, od 6. do 11. novembra na Beogradskom sajmu.
Beogradska umetnička nova teritorija. Bunt. Po šesti put u Beogradu. Od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Eko. Slušajte ekološki magazin Čekajući veter. U posljednjih 30 godina u našem zakonodavstvu postoji ekološka tužba. Može da je pokrene bilo ko za nešto što se još nije desilo, možda i neće, ali postoji bojazan da hoće. U sudskoj praksi nema pisanih tragova da je neko kod nas ikad pokrenuo. Da li zato što su nekada institucije mnogo bolje brinule o životnoj sredini ili zbog visokih troškova pokretanja, taksi i veštačenja? Zašto je dobro oživeti je danas i šta bi je učinilo efikasnijom? Ivana Stjelja i dr. Aleksa Radonjić autori su priručnika namenjenih stručnoj javnosti i organizacijama civilnog društva za korišćenje ekološke tužbe, jedine koje može da deluje preventivno.
Ekološka tužba je u našem pravnom sistemu još od 1978. godine, zakonom o obligacionim odnosima, i njen cilj je da se spreči nastanak štete po životnu sredinu, dakle da deluje preventivno. Ova tužba se zove akcio popularis ili popularna tužba, što znači da je bilo koji građanin može pokrenuti. Dakle, to ne mora biti građanin koji je ugrožen ili koji je oštećen, kome lično preti opasnost, već može bilo koji građanin da je podnese ili udruženje građana koje se bavi životnom sredinom, bez obzira da li se nalazi u potencijalnoj opasnosti od tog zagađenja. Kao akcija popularis ili kao popularna tužba koju bilo ko može podneti, recimo u Srbiji, Hrvatskoj, Holandiji i u Portugalu se dosta koristi, može biti uređena i kao organizaciona tužba, što znači da samo organizacije mogu podneti. Dakle, nije dozvoljeno da građani individualno podnose tužbu, već je ograničeno samo na udruženje koje se bave zaštitom životne sredine. Recimo, takvo rešenje postoji u Francuskoj. Dakle, naš zakon o obligacionim odnosima u odnosu na uporedno pravo i ostale zemlje dosta onako široko i liberalno, da kažem, pristup ove pravne zaštiti uređuje. Životna sredina se po pravilu štiti u okviru upravnog prava, znači upravni postupak, upravni spor, krivično pravo takođe sadrži cijelo poglavlje koje se odnosi na krivična dela koje se bave životnom sredinom, dok zaštita u okviru građanskog prava nije toliko razvijena. Na neki način predstavlja izuzetnu u nekim ređim okolnostima ovaj pravnu zaštitu kojoj se pribegava. Mi smo uradili istraživanje o primjeni, da li je postojalo slučajeva primjene i podizanja ekološke tužbe. Nismo naišli ni na jedan slučaj. Ni u literaturi, ni u onoj bazi sudskih slučajeva paragraf lex. Također slali smo i zahtjeve za pristup informacijama od javnog značaja svim osnovnim i svim višim sudovima u Srbiji. Skoro 90% sudova nam je odgovorilo i rekli su da im nije poznato da su ovakve tužbe pokretane.
Ali smo dobili odgovor iz nekoliko sudova da sudijama nije poznato da iko ikada podnosi ovu tužbu kao akciju popularis. Dakle, bilo je DPR-a tuži Žiku po ovom članu, što je također moguće da se zaštiti lični interes. Ali da se zaštiti javni interes, dakle interes neodređenog broja lica, takvih slučajeva nije bilo.
radili smo i analizu kako to izgleda u drugim zemljama i broj parničnih postupaka pokrenutih kao akcija popularis nije veliki, nije u uporednom pravu. Portugal je recimo karakterističan po tome što se često koristi ovaj instrument, ali iako ne postoji veliki broj slučajeva i u Evropi, jako je visok procenat uspešnosti ovih slučajeva. Dakle, veliki broj od postupaka koji su pokrenuti je uspeo. Mi smo u domaćoj literaturi naišli, u stručnoj literaturi, naišli na stavove koji se zalažu za ukidanje ovog člana zakona, tvrdeći da je ovakav vid zaštite prevaziđen, da nije uklopljeno naše procesno pravno i materijalno pravno pravo i da verovatno neće zaživeti zbog toga što građani nisu zainteresovani da ovaj način zaštite koriste, kao i da se može pravna zaštita životne sredine ostvariti u okviru upravnog prava, da građansko pravna zaštita nije potrebna. Ipak mislim da većina autora i većina onih koji se bave građanskim pravom smatra da ne treba iz pravnog sistema ukloniti ekološku tužbu, jer ona neminovno štiti javni interes, podstiče i načelo participativnosti i te nove oblike demokratije, kao i da je upravno pravo, odnosno da bi bilo dobro da postoji neka dopuna upravno-pravnoj zaštiti, dakle da se životna sredina štiti i sa još nekog drugog aspekta. Da bi ova tužba bila delotvorna, potrebno je da postoje zainteresovani građani, što jeste tačno, ali potrebno je i da postoje nevladine organizacije koje ovaj instrument mogu i umeju da koriste.
I da znaju za njega.
I da znaju da ovaj instrument postoji. Sad mi pretpostavljamo da je veća šansa da će ovaj instrument, ukoliko dođe do njegove upotrebe, koristiti nevladina organizacija nego, da kažem, prosečan, običan građanin, pre svega zbog troškova postupka koji mogu biti dosta visoki.
Poenta je da svako može da od suda traži da naredi nekome ko je držalac izvora opasnosti da taj izvor ukloni ili da preduzme nešto što će ukloniti opasnost, a da ne mora da uklanja izvor opasnosti. Dakle, da ne mora da prestaje da obavlja tu određenu aktivnost ako je dovoljno da učini nešto, da recimo ako imate neko postrojenje iz kojeg se šire gasovi koji su štetni po životnu sredinu, ako je dovoljno da se instaliraju filteri u dimnjake tog postrojenja i da se time ukloni opasnost po životnu sredinu, onda će sud to narediti. Neće narediti prestanak obavljanja te aktivnosti. Dakle, ide se na to da se zadovolje obe strane i javni interes u suštini koji se štiti ovom tužbom i onaj koji obavlja aktivnost. Dakle, do prestanka aktivnosti i uklanjanja izvora to može da se zahteva tek ako ne postoji neka druga mera koja je blaža po onoga koji obavlja tu aktivnost. To je jako važno da se zna zato što smo prošle nedelje od jednog advokata čuli da je sud, i to baš mislim da je slučaj u Beogradu, tumačio ovu normu kao da je potrebno da se preduzmu druge mere u smislu da treba da pokrenete sve druge postupke, upravni ili ne znam koji drugi postupak, pa tek ako ste iscrpli ta pravna sredstva da onda možete podneti ovu tužbu. To nije istina, to je zlonamerno tumačenje od strane suda i tu se očigledno radi o nekim mutnim radnjama, drugim radnjama, jer takav uslov se pojavljuje recimo za podnošenje ustavne žalbe ili predstavke sudu u Strasburu, da ste vi iskoristili sva pravna sredstva, redovna pravna sredstva koje ste imali, pa tek onda da se obraćate tim institucijama. A ova tužba se podnosi osnovnom sudu opšte nadležnosti i nema nikakvog smisla takvo tumačenje ove norme. To ne zahteva nikakvu intervenciju u zakonodavstvo, to samo zahteva poštenog sudiju koji ne trpi bilo kakve pritiske. I ja znam sad kada pričamo o ovom i šta god mi sad ovde rekli kako treba da izgleda ovaj institut, šta možemo da učinimo, uvek će biti tih problema, jel, da imamo takvo i takvo sudstvo, ali ja mislim da treba da učinimo ono što je do nas, da zakonodavni okvir izgleda što bolje, a sad kako će nam biti sudstvo, to se ne rešava izmenama u zakonu, samo to se rešava i na izborima. Zašto još insistiramo na ovoj tužbi, zašto želimo da vas upoznamo sa njom? To je, ima veze s ovim argumentom da je možda upravno pravna zaštita bolja. Ništa ne smeta da postoje, da kažem, dva kanala zaštite životne sredine. Opet ista stvar kao i sa krivično-pravnom zaštitom, vi možete upravnim organima da podnesete neku predstavku, pritužbu i onda zavisi od drugih organa kako će postupati po tome. Druga stvar, imate podatak da recimo ako dođe do upravnog spora da odluči upravni sud, taj sud nikada ili skoro nikada nije ušao u sud pune nadležnosti, a to znači da je odlučivao o suštini stvari, o samom pitanju. Uvek se držao procedure, da li je ispoštovana procedura, ako se organ čiji se akt napada držao procedure, upravni sud tu pere ruke.
Dobro, što suštinski jeste svrha upravnog spora i upravnog sudstva da ceni zakonitost, a ne celishodnost upravnih akata. Tako da postoji to ograničenje neko u upravno-sudskoj zaštiti.
Tim pre je potrebna ova tužba gde građani sami, dakle samo od građana i njihovih udruženja zavisi da li će pokrenuti postupak i napada se ono što je u suštini, dakle stvari, u biti stvari. Da li postoji opasnost od štete koja preti životnoj sredini ili ne postoji opasnost od štete, bez obzira da li neko ima dozvolu ili nema dozvolu da radi to što radi. Dakle, čak i ako neki držalac izvora opasnosti ima dozvolu da obavlja tu aktivnost od koje preti opasnost, to sud ne bi smelo da zanima. I to nije razlog da se tužba odbije, da se tužbeni zahtev odbije. Dakle, samo se utvrđuje to da li postoji opasnost ili ne postoji opasnost. Ako postoji opasnost od te aktivnosti, onda bi sud morao da usvoji tužbeni zahtev i da naredi ili da se preduzmu neke mere koje će opasnost otkloniti. Ako takvih mera nema u konkretnom slučaju, onda da se izvor opasnosti ukloni i da se prestane sa tom aktivnošću. Ono što je neophodno dokazati jeste da je šteta koja preti, dakle ta opasnost od štete, da je neposredna. Dakle, da nije tek apstraktno da će možda nekad jednom nastupiti šteta ako se nastavi sa tom aktivnošću ili ako taj izvor opasnosti počne da funkcioniše, već da je ta opasnost opipljiva neposredno, da je postoji velika izvesnost da će po redovnom toku stvari, dakle, doći do nastanka štete ako se nastavi sa tom aktivnošću ili ako se započne ta neka aktivnost. Zakon operiše takođe terminom znatnija šteta. I sudska praksa baš nije sigurna šta je znatnija šteta. To sud jednostavno procenjuje od slučaja do slučaja. I bilo bi dobro, u nedostatku pretpostavke zakonske, da vi kao potencijalni tužioci pružite dobre argumente sudu da ta opasnost od štete koja preti po neodređenih uglica, pošto preti životnoj sredini, po samom smislu jeste znatnija šteta. Jer štete koje prete životnoj sredini mogu svoje štetne posledice proizvesti i nakon mnogo godina, ne mogu se nekad i odmah videti. Dakle, trenutno kako je stanje zakonodavstva na vama je da budete što bolje uverite sud da je u pitanju nešto što je znatnija šteta. Recimo, ako neko u području iz kojeg se crpi pijaća voda obavlja neku delatnost koja podrazumeva ispuštanje otrovnih supstanci na tom području, mislim da nije teško objasniti sudu da se radi o znatnijoj šteti pošto tu vodu pije veliki broj ljudi. Jel?
Za ekološku tužbu jako je važno veštačenje, međutim problem je što u Srbiji u registru nema dovoljno veštaka. Naprimjer, za problem zagađenja vazduha nemamo ni jednog veštaka. Dakle, vi dovodite onda veštake, nalazite, sve to mnogo košta, a i veštačenje se razlikuje po kvalitetu i po metodologiji. Još jedan od velikih problema su i financije. Financijsko stanje u ekološkim organizacijama je uglavnom loše. Istraživanje je rađeno na 160 organizacija koje se bave zaštitom životne sredine, pokazalo je da 60% njih ima godišnji budžet manji od 5.000 evra, 70% nema ni jednog zaposlenog na osnovu ugovora o radu, a samo 3 od 160 organizacija imaju godišnji budžet veći od 100.000 evra.
Dolazimo možda do najproblematičnijeg dela našeg zakonodavstva kada je pitanje ova tužba, a to su troškovi postupka. mogu biti izuzetno visoki i ono što je paradoks jeste da su sudske takse kod određenih vrednosti predmeta spora veće nego naknade advokata. I to ne malo veće, nego nekada duplo veće ili tri puta veće. Tu bitnu ulogu igra vrednost predmeta spora. Vi kada podnosite tužbu, vi određujete vrednost predmeta spora. Ona ne može biti u ovom slučaju, pošto vi tražite neko činjenje ili nečinjenje, manje od 4000 dinara. Ali sud je ovlašćen da tu vrednost preinači, da je poveća, ako je na nerealno nisko postavljena, zbog naplate sudske takse koja se računa prema vrednosti predmeta spora. Sa druge strane, takođe vama kao tužiocima potencijalno može biti u interesu da se visoko postavi vrednost predmeta spora da biste imali mogućnost da izjavite reviziju ukoliko niste zadovoljni ni prvostepenom ni drugostepenom odlukom, ukoliko je bilo nekih bitnih povreda parničnog postupka u proceduri. Da biste mogli da izjavite reviziju, vrednost predmeta spora mora biti veća od 40.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe. Tu istu taksu plaćate za svaki podnesak, ako ga bude, ako bude još nekog podneska, za odluku koju sud donese, posle ako želite da se žalite, onda ja mislim da je dupla vrednost toga i tako dalje. Onda vam je jasno koliko para treba da imate samo da biste ušli u celu priču. A gde je veštačenje koje može biti izuzetno skupo i vi morate da predujmite veštačenje, dakle unapred da platite veštačenje da bi ono bilo uopšte urađeno. I tek na kraju, ukoliko pobedite u sporu, onda će tuženi morati da vam nadoknadi sve te troškove postupka koje ste vi snosili. Dakle, to je jedan veliki problem. Tako da ovo postavljanje vrednosti predmeta spora za sada jeste jedna potrebna taktika. Dakle, potrebno da se posavetujete sa nekim dobrim advokatom koji će umeti da proceni da li postavljati vrednost toliko visoko da možete da izjavite reviziju ili pak rizikovati i onda postaviti vrednost niže kako biste uštedili nešto novca za eventualno skupo veštačenje. U uporednom pravu, ono što smo Jovan i ja naišli, recimo u Britaniji, u tom zlom kapitalizmu i drugom zapadu, vi ste za ovakve tužbe oslobođeni sudskih taksi. Međutim, ono što je bio komentar u literaturi, tamo sudske taksi nisu toliki problem, veći su problem upravo veštačenja, a tamo je drugačiji sistem, tamo svaka strana dovodi svog, to je expert witness, dakle stručnjak, svedok stručnjak. Veštačenje nije tako, da kažem, u okviru javne vlasti kao što je kod nas. Tako da kod njih su čak troškovi, sudski troškovi, manji nego ostali troškovi, ali eto, država šta je do nje, ona oslobađa. Kod nas to trenutno nije slučaj i kao organizacija civilnog društva koja bi podnosila ovu tužbu ne biste mogli da se oslobodite troškova postupka nikako, jer je tu prilično jasno rečeno da se odnosi na fizička lica ovo siromaško pravo. Eto, to je jedna stvar za koju se može zalagati da se promeni. Dakle, da se sistem naplate sudskih troškova i opšte troškova postupka izmeni u korist onih koji podnose ovu tužbu kao popularnu tužbu, jer suštinski oni štite javni interes, ne svoj lični. I onda nema nekog opravdanja da se novčanim svotama koje moraju platiti da bi uopšte ušli u celu proceduru demotivišu da to čini.
Da, u stvari je potpuno nelogičnost da se plaća taksa državi koja se u stvari i štiti podnošenjem ove tužbe.
Jedno od pitanja je i da li se ova ekološka tužba nikada nije koristila ovih 30 godina koliko postoji i možda zato što je zemlja nekada dobro brinula o zaštiti životne sredine.
Bez obzira na sve mane te države koja je postojala, te neke javne službe su vodile računa o javnom interesu koliko toliko. Jedna anegdota, pošto je moj otac radio za jedno veliko građevinsko preduzeće, ne znam da ste čuli, iz njega kablara iz Kraljeva i dosta su gradili svuda po bivšoj Jugoslaviji. Jedan majstor je uzeo štemajz da izbuši već napravljeni zid kako bi prošli neki kablovi. Pojavio se čovjek u crnom mantilu kožnom, svi znamo ko je tad nosio crne kožne mantile, izvikao se na njega i rekao šta radiš to? On je rekao pa naredi mi je šef gradilišta, treba da sprovedem kablove. On je rekao trebalo je da isplaniraš da tu treba da stoji rupa, ne da uništavaš javnu imovinu, javni novac da trošiš tako i da bušiš sad. I šef gradilišta je završio na prevaspitavanju u policijskoj stanici. To se stvarno desilo. Jel možete zamisliti danas da neki predstavnik neke javne vlasti to radi, poštujući ljudska prava u ovom slučaju? Teško. Tako da možda zbog toga ranije nije postojalo takvih tužbi od strane građana. Ne znam, teško je tvrditi bez analize sudske prakse.
Čuli ste dr. Aleksa Radonjića i Ivanu Stjelju. Ekološka tužba trebalo bi da bude oživljena, dakle ona postoji u našem zakonodavstvu. Aleksa Radonjić i Ivana Stjelja uradili su i priručnike. Rezultat projekta treba da bude i to da se predlog o izmeni zakonodavstva kada je u pitanju ekološka tužba uputi Skupštini, a ovi priručnici će naravno pomoći i stručnoj javnosti i organizacijama civilnog društva da koriste ekološku tužbu, a i da se ona učini što efikasnijom.
Leggo le istruzioni della vita, anche se so che poi non la seguirò, farò ciò che sento.
Oltre le distanze noi non siamo soli, figli della stessa umanità, anime viaggianti in cerca di ideali, il coraggio non ci mancherà.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. U ovoj opštoj pomami izgradnje mini hidroelektrana na način koji investitorima donosi bogatstvo, a priroda može da crkne. U opštini Babušnica planirana je izgradnja 11 takvih objekata. Prvi se već gradi u selu Rakita, što se meštanima naravno uopšte ne dopada. Slušaoci emisije Čekajući vetar upoznati su sa dešavanjima u ovom planinskom selu, kao i u dešavanjima u vezi sa izgradnjom mini hidroelektrana u čitavoj Srbiji, a i u regionu. Pratimo ono što se u Rakiti dešava, jer je to ilustracija pravog stanja stvari. Nensi Radojković iz Nensi, ili mogu da kažem iz inicijative Odbranimo reke Stare planine?
Aktivistkinja.
Dobro jutro, ti si bila u Rakiti pre neki dan, čulo se malo više za Rakitu. Meni je žao što se čulo u medijima za ovo mesto zbog toga što je pronađena bomba. Da nije pronađena bomba, ne znam da li bi se mediji toliko time bavili. I protestom građana, jer to je malo planinsko mesto, tu je uglavnom bugarsko stanovništvo, a evo, M bomba, M bugarski konzul prošle nedelje u Rakiti.
Da, pa u Rakiti je trenutno vanredno, da ne kažem i ratno stanje, celo selo izgleda kao da je pala atomska bomba. Takođe, tu se pojavila ova ručna bomba koja je i bespravno detonirana. Policija je svakodnevno u selu, a građani kažu da pre toga policajca nisu videli u svom selu decenijama.
Niti takođe oružje. Da pojasnimo, Nensi, građani misle da je neko podmetnuo tu bombu da bi ispalo kao da su oni to stavili i da su oni nasilni. Nekim ljudima se i sudi, na primjer predsjedniku mesne zajednice Desku Stojanovu i mislim i Draganu Ilijevu, zbog toga što su ometali izgradnju mini hidroelektrane.
Dragan Ilijev je sad pre par dana dobio poziv za sud za ometanje poseda investitora koji uopšte nije njegov posed, nego je posed Dragana Ilijeva. I takođe, ranije su Desku još dva meštana dobili i trenutno čekamo presudu da stigne. Već su bili ovde na, ne znam, pet ročišta. Znači, ljudi putuju tamo, siromašni ljudi dolaze ovde na sud, sud ih vraća, stalno neki propusti suda, opštine Babušnice, policije. I tako to se otrglo. Da, meštani su sigurni, a i svi mi, da je to investitor podmetnuo ručnu bombu u dvorištu kuće u kojoj su spavali izvođači radova. Zato što je to većinom staračko mirno stanovništvo koje, bager je sedao cele godine u tom selu, pošto su bili godinu dana obustavljeni radovi i cevi i niko nije oštetio ni na koji način bager. A sad odjednom kad investitor krenuo posle treće promene urbanističkog plana da gradi, tu je odmah i bomba, je došla i pretnje oružjem i rasprave i haos, sveopšti haos u selu.
Pojavio se i bugarski konzul, ali ne da pita meštane Rakite šta oni misle, kako su i da li im nešto treba, nego je došao u društvu investitora.
Da, njega pozvao investitor, to je bio generalni bugarski konzul Sugarev i Nikolaj Kolev. On je konzul. Oni su došli da ponude narodu kompromis, da ako narod njima da reku, oni će za uzvrat njima sanirati put koji vodi do Rakite, a koji je inače naknadno upropastio investitor teškom mehanizacijom i opremom koju tamo stalno tera u selo. I koji on dužan po zakonu sam da sredi. Znači, sve što investitor u propasti, on je dužan da u svom trošku sredi. I ponudili su im, verovali ili ne, kontejneri i kante za đubre, koje to selo nije videlo. I takođe i kanalizacioni sistem da je namesto u selu i sve to samo da im daju reku svoju. Što naravno narod ne želi da čuje, samo želi investitora što dalje od sela.
Za one koji možda nemaju predstavu kako bi to izgledalo i nije možda jasno zbog čega se ljudi toliko bune, način na koji se sada prave te mini hidroelektrane je takav da gura reku u cev i apsolutno nema više ni živog sveta ni vode okolo, dakle o biološkom minimumu teško da može da se razgovara, uglavnom ga nema, nije ostavljen i meštani bi ostali bez vode.
sada ostali bivici, to inače selo je nastalo pored te reke, kao i sva naselja su nastala pored reke, jer bez reke života nema. On inače nigde u Srbiji je biološki minimum navodno 15%, u svih 50 elektrana koje su izgrađene u Srbiji nije ostavljen ni 1%. Ponekad curka voda preko kamenja i to je to. Inače, u ovoj reci je Zavod za zaštitu prirode našao zaštićene vrste, potočnu pastrnku i strogo zaštićenu vrstu potočnog raka. Međutim, opština Babušnica izglasala da za ovu reku uopšte nije potrebna studija za procenu na uticaj životne sredine, tako da nije me to sve namestila opština Babušnica.
Vi ste pitali i kad su bili investitori i konzul šta je sa tom hipotekom na reku koja je stavljena?
Da, pa investitor tvrdi da uopšte ne postoji nikakva hipoteka na reku, da mi nismo bili u katastru pa ne znamo, ali mi imamo izvode iz tog katastra gde javno piše, jasno piše reka, status hipoteka.
Da, i mnoge reke su u stvari stavljene pod hipoteku. Tamara Jeftić se time bavila jer joj je rečeno da je pustila neproverene informacije, a ona se vrlo ozbiljno bavi svim što uzme da se bavi. Dakle, i ono što je saznala, to je da u stvari je hipoteka na cevovode, pa od ne znam, nekih mašina, pa tamo preko vodozahvata, pa kako god se okrene, mislim, to jeste u stvari hipoteka na reku. Reka se ne pominje, ali reka je tu, reka je unutra.
Tako da, ako
je na cevovod hipoteka, onda je na reku.
Da, reka se ne pominje i u svim tim parcelama koje su otkupljivali od lokalnog stanovništva za 10 do 20 puta veće cene, pa ipak bukvalno time kupio i te delove reke investitor. Inače, ja znam da je ova druga reka u Srbiji koja je stavljena pod hipoteku.
Nancy, kakva je bila atmosfera prekjuče u Rakiti?
Joj, prekjuče, kad su bili konzuli, taj dan de, prvo je prethodne noći, specijalci iz Novog Sada su deaktivirali bombu tako što su je bacili dole u reku. Pre toga je dva dana bomba čekala u tom dvorištu i čuvali se policajci, a bomba je bila osigurana plastičnom kanticom i crepom. I ti su policajci dakle čuli dva dana tu bombu, a nisu bili došli da uzmu izjave od lokalnog stanovništva koje su maltretirali privatno obezbeđenje Gorana Belića i pretilo im je oružjem. Inače, u pitanju su bila dva invalida koja su čuvala svoju parcelu. Vređali i pretili oružjem, vukli, oni su ležali na svoje parceli. Takođe je i te prethodne noći srušena barakica koju su oni napravili, mislim, za lokalno stanovništvo, da bi tu sedeli i posmatrali radove i takođe da bi ometali bager koji tu ne može da radi, da se okreće. I oni za to nisu uzimali izjave. Takođe su i kamere koje je bio postavio investitor, isto bespravno, da posmatra i puteve i gradilište i okolo. Isto je te noći skinuo kad je bila podmetnuta bomba i kad je bila razrušena ta barakica, što govori sasvim dovoljno.
Ljudi, ono što traže, to je referendum. Dakle, da imaju slobodu da se izjasne o tome da li hoće taj objekat ili neće. Pogotovo što tu ima mnogo nelegalnih stvari, počevši od toga da su zauzete parcele koje ljudi nisu ni dali ni prodali.
Tako je. Referendum im opština Babušnica ne dozvoljava, ona ne želi ni da ih primi, niti žele predstavnici da dođu u to selo da vide situaciju. Takođe, iz tog sela, selo ima oko 180 stanovnika, 163 stanovnika još pre par godina potpisalo da je protiv izgradnje te mini hidroelektrane.
I postoji tu i jedna stara hidroelektrana koja bi mogla da se koristi, a koja se ne koristi poslednjih nekoliko decenija.
Da, od 63. je jedna protočna elektrana koja nije narušavala životnu sredinu, postoji. I ono je van upotrebe, a ja mislim da čak ima i veću instaliranu snagu od ove koja se trenutno pravi, tako da je to dokaz da Srbiji uopšte nije bitno, nije stalo da ispuni tu kvotu od 27% obnovljive energije, nego im je samo stalo do novih projekata i do grabanja para, do ugrađivanja od kuma do opštinara, ministarstava i zavoda.
Da, jer to da bude jasno onima koji možda do sada nisu upoznati, svi mi plaćamo svojim računima za struju i taj neki deo koji se zove, ne znam, plaćam to što je...
Povlašćeno proizvođaču električne energije.
Jeste, i ovi da nisu povlašćeni, da nisu dobili taj status povlašćenih proizvođača, sigurno ne bi bili zainteresovani da ulažu hiljade i hiljade evra u nešto što daje mrvicu struje.
Tako,
dakle, od
tako.
Toga niko nema koristi osim investitora koji su jel, uložili nešto.
Ljudi koji su se ugradili pored njega.
Tako je. Nancy, ti si iz Pirota, nisi iz Rakete, ti si tu jedna od onih koji pokazuju solidarnost i podržavaju komšije. Sad su to ljudi iz Rakite, sutra će biti neko iz, na primjer, iz opštine Raška ili već. U 7. novembra, ne znam da li si čula, u Bečićima u hotelu Splendid, ispred hotela Splendid je veliki protest organizacije ekoloških zbog izgradnje mini hidroelektrana, upravo dok se tamo održava kongres kome će prisustvovati investitori i tako svi oni koji se zalažu za tu vrstu zarađivanja novca. Pa čisto da znate ako može neko od predstavnika da ode.
Da, imamo, pozvali su nas, pošto smo bili u Sarajevu, nas troje iz pokreta, na prvom Evropskom samitu za odbranu reka, pa su isto bili ljudi iz celog Balkana. Znači, sve zemlje imaju taj problem na Balkanu i pozvali su nas takođe na taj veliki protest u Budvi.
Da, i ljudi se povezuju. Mreža je sve jača. Nancy, kakvi su planovi za naredne dane što se tiče Rakite? Neće oni koji su u inicijativi Odbranimo reke Stare planine ostaviti meštane da se sami bore?
Da, naravno. Svakog radnog dana jedna kola iz Pirota idu za Rakitu. Nama je potrebno oko sat vremena da stignemo tamo. I tamo dežuramo, pružamo podršku lokalnom stanovništvu. Tako da ja pozivam sve dobre ljude iz Srbije, iz Istočne i šire, pošto su dolazili ljudi Niš, Beograd, Beč, da pruže podršku, da odu tamo, da sede par sati, 3-4 preko dana, pošto radnim danima radi investitor. To je, znači, pozivam sve ljude koji imaju prevoz i novac, da dođu tamo i da pruže podršku. Tim ljudima mnogo znači naša podrška, pošto oni imaju osjećaj da su ostavljeni sasvim sami, jer je to jedno izolovano selo kojima je opština Babušnica okrenula leđa kao da ne postoje. Zato su tamo i krenuli sa izgradnjom, a prvenstveno mislimo da su krenuli zato što je većina tamo bugarska manjina, najveći procenat stanovništva je bugarske manjine, koja očigledno nema nikakvu zaštitu naše države, a takođe i svojih predstavnika u našoj državi.
Nancy, mnogo ti hvala. Naravno, bit ćemo u kontaktu i pratit ćemo sve što se dešava, pa eto, ako je ovo neka pomoć.
Da. Samo sam htela da u vezi seoskog puta, ne znam da li ste pričali o tome, investitor je takođe, pošto upropastio celo selo, on je menjao tri puta trase, dva puta je menjao jačinu i sve to u hodu, to traje godinama. On im je potpuno srušio seoski put koji je vidljiv u katastru. Ljudi gore imaju njive i braništa i oni su totalno odsečeni od tih svojih njiva i braništa i ne mogu sebi ni drva za ogrevo dozgoda da donesu. Tako da se radi ovde o jednom totalnom uništavanju sela, ometanju života ljudi koji žive na tim prostorima od svog detinjstva, a kažem, većinom je to sada staračko stanovništvo, tako da je njima zaista potrebna naša podrška.
Nancy, mnogo ti hvala.
Hvala vama.
Nenci Radojković je bilo ovoga jutra sa nama, a građani opštine Raška pokrenuli su potpisivanje peticije kojom se zahteva organizovanje vanredne otvorene javne sednice Skupštine opštine Raška sa jednom tačkom dnevnog reda, donošenje obavezujuće odluke moratorijuma na dalju izgradnju derivacionih mini hidroelektrana i preispitivanje opstanka postojećih hidroelektrana na području opštine. Cilj je da se odbornici upoznaju sa mišljenjem svojih građana i stavovima stručnjaka o ogromnim štetnim posledicama po ljude i životnu sredinu. Poruka je neka reke ostanu slobodne našoj deci, kao što su ih i nama naši preci ostavili. Predaja peticije organima opštine Raška je 9. novembra u 5 do 12.
Četvrtkom lom u sali lom. Gore s plafona kad je voda pravo na mikrofon. U sali lom, u sali lom, a dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stub u sali lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, a mene gađa svaki ton. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave. Sve, kada vreme slike obriše, kad prođe sve, jedna će suza ko meduza nežno da opeče. Kad prođe sve, kad prođe sve, kad prođe sve. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave.
Pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu.
Ulaznice na blagajni Kolarca.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, Slobodna zona, leto, svečano otvaranje, Krivica, skandinavski triler o kom svi pričaju, Bergman, 100 godina od rođenja, Ubiti Hesusa, osveta u paklu Medeljina, Tranzit, Putinovi svedoci, Kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije, solisti Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Moji gosti ovoga jutra su Ivana Jovčić i Vladan Šćekić iz Green Festa, odnosno iz Centra za životnu sredinu. Ivana, gospođa direktorka Green Festa, i Vladan Šćekić, programski direktor. To zvuči jako ozbiljno i jako je ozbiljan posao koji vas dvoje svake godine radite. 9. Green Fest ove godine, Međunarodni festival zelene kulture u Domu omladine, i možete do sada da se pohvalite hiljadama i hiljadama posetilaca. Jeste. I svake godine sve interesantnije za posetioce, jer su videli da stvarno mogu da onako, da se i provedu i nauče mnogo toga. Ajde prvo malo, samo onako, pre baš razgovora o Green Festu, samo malo da kažemo, Ivana.
Dobro jutro. Dakle, ove godine 9. Green Fest. Program je svake godine sve bolji i bolji i mi umeđu vremenu učimo i saznajemo za nove stvari, tako da svake godine zaista unapređujemo sam program. Ove godine okosnica festivala je tema plastike i slogan je Plastika nije igračka, promeni igru. Pored toga, bavit ćemo se i novim tehnologijama, zelenim preduzetništvom i održivim razvojem. Pripremili smo ove godine nešto malo više od 60 sati programa. Podeljen je na 3 segmenta, dakle na filmski, na obrazovni i na izložbeni. U okviru te glavne teme festivala imat ćemo projekciju filma Leonardo DiCaprija Plastični okean. Pored toga bit će održana i jedna sjajna panel diskusija koja nosi naziv isto kao i tema festivala Plastika nije igračka, gde ćemo pored uticaja plastike na biodiverzitet pričati i o uticaju plastike na ljudsko zdravlje. Tu panel diskusiju organizujemo u saradnji sa Koalicijom 27 i što se sami govornika tiče, imat ćemo pored predstavnika koalicije i Alhema, imat ćemo i doktorku endokrinologa, kao i predstavnike iz Udruženja za zaštitu potrošača. Što se tiče takođe tog obrazovnog dela, veći deo radionica koji je namenjen učenicima osnovnih i srednjih škola takođe se bavi temom plastike, odnosno problematikom plastike. Za najmanje klince i klinceze to su kreativne radionice, dok za malo starije pričamo ipak malo ozbiljnijim temama.
Vladane, svake godine su sjajni dokumentarni filmovi na Green Festu i to se pažljivo bira i velika je konkurencija. Vama se stvarno javi, pošalje, ove godine ste u konkurenciji imali 1486
filmova iz 100 država. Pa jeste prosto negde životna sredina je dobila jednu novu dimenziju zadnjih godina, u stvari, jer je došlo do te transformacije na početku samog festivala negde od 2010. godine. To su uglavnom bili filmovi koji se bavili prirodom, živim bićima. Danas ti filmovi su zaista potpuno drugačiji, više nije samo, ljudi su shvatili da više to nije samo stvar zaštite prirode, da je to pitanje i kulture i politike i ekonomije i velikog i malog biznisa, ljudskih prava. Dakle, životna sredina jeste jedna osnova koja nosi celo naše postojanje i prosto sve te teme su postale nerazdvojne i samim tim i filmovi su iz potpuno različitih aspekata, viđenja, perspektiva počeli da obrađuju te teme na jedan, rekao bih možda tek sada, pravi način.
Biće na otvaranju jedan interesantan film o uticaju mode na zagađenje. Može li moda da spasi planetu?
Jeste, pa to je onako jedan prilično kontroverzan film. Nikada, pa evo ni mi, nikada nismo razmišljali zaista o uticaju konkretno jednog odrebnog predmeta kao što su farmerke na životnu sredinu. Međutim, kada smo pogledali ovaj film, nekako smo Ivana i ja bili sigurni da je to film sa kojim treba da počnemo festival, jer jedna toliko uobičajena stvar pravi štetu koju mi ne možemo da zamislimo. Dakle, dok se taj film ne pogleda, zaista ljudi ne mogu da razumeju koliko je to velika šteta koja nastaje, i u pitanju su najveće svetske reke, u pitanju je zagađenje koje je užasno, zaista, koje potpuno uništava te reke, a zarad toga da farbeljke budu nekoliko, pa i da kažemo po srpski stotina dinara jeftinije. Dakle, i ono što je negde mene najviše u tom filmu pogodilo, ostavilo najveći utisak svakako jeste kada jedan protagonista kaže prema boji reke znamo koja će boja biti moderna sledeće sezone.
Ali tu ima interesantna stvar da čovek koji je radio na taj način, dakle ima kompaniju za proizvodnju džinsa, koji je shvatio šta radi rekama i životnoj sredini i odlučio da nekako
jeste, to je ona druga, to je ona druga strana filma koja upravo traga za tim održivim rešenjima. Dakle, postoje alternative. Upravo čovjek koji je izmislio takozvani stonewashed jeans, dakle jeans koji se pere sa kamenčićima kako bi dobio onako onu boju upotrebljenosti, odnosno da deluje onako malo starije, je prvi shvatio, i on sam kaže ja sam počeo to i ja sam kriv za to. U stvari, i on se sada bori da se otkriju novi načini, već postoje nove tehnologije, postoje kompanije koje rade isključivo održivi džins, dakle džins koji je zasnovan na čistim tehnologijama, na novim tehnologijama, i zaista jedna priča koja nas vodi od potpune depresije do vrhunskog optimizma. Zaista dobar film.
Ivana, bit će 7 dokumentarnih filmova, od kojih će 6 imati premijeru.
Jeste. Jedan od njih je, dakle, River Blue, da li moda može da spase planetu. Pored toga, bit će prikazan, kao što sam spomenula, film Plastični okean. Zatim, tu su i filmovi koji pričaju o novim tehnologijama i prilično su inspirativni, kao što je Tačka bez povratka, koji je zapravo film o prvom solarnom avionu koji je obišao planetu na solarni pogon. Zatim dva divna, vrlo inspirativna filma, jedan od njih je Mladi nezaustavljivi i Pronalazači budućnosti. Dakle, oba filma govore o klincima koji se bore za bolje sutra. I zaista kada pogledate da recimo deca iz zemalja trećeg sveta pokušavaju da nađu rešenja za lokalne probleme i prijavljuju se na svetska takmičenja, to zaista pruža veliku nadu.
Biće tu i 54 filma kratkog metra od ovih skoro 1500.
Tako je.
Koliko je vama bilo teško, ne samo fizički, mislim, gledati, nego odabrati? Ili vas uplaši ta količina ili vas obraduje?
Pa obraduje nas, negde smo već navikli da prijamo toliko filmova i negde, hajde da kažem, uslovno imamo metodologiju kako se bavimo time. Međutim, nekako imam osjećaj da bi više filmova mogli da prikažemo, jedino što nemamo gde da ih smestimo sve. To nam je najveći problem, ali zaista od tih 1500 filmova, negde oko 300 je zaista odlično. Mislim, i to, kada se priča o kratkom i srednjem metru, još uvek ljudi nemaju naviku da gledaju te filmove. Međutim, to je jako velika greška. Prvo, ti filmovi imaju zaista impozantne budžete za filmove kratkog i srednjeg metra. Mislim, neki srpski filmovi dugometražni nemaju tolike budžete, na primjer. Ali to je već neka druga priča. U svakom slučaju, zgodno je i pogledati nekoliko filmova umjesto samo jednog dugometražnog, jer ipak ti filmovi jesu kompletne priče, samo su ispričane na jedan sažet način, tako, što bi rekao naš kolega iz Interfilma Berlin, kaže, vaši kratki filmovi nisu dovoljno kratki. Tako da, zaista imaju, ja prosto ne znam ni koji bi preporučio, toliko smo izabrali dobrih filmova da zaista vredi posvetiti malo vremena i njima.
Vi ste bili na nečemu što meni zvuči jako interesantno, prvi međunarodni forum, da ne pogrešim, evo, prvi međunarodni forum, ajde pomažite dok ne nađem, zelenih filmskih festivala, Green Film Network.
Green Film Network je mreža, forum je bio organizovan u Seji u Portugaliji i naš domaćin je bio Sineko, to je dakle filmski festival iz Seje koji je ove godine bio organizovan 24. put, a Green Film Network je pomagao celoj toj organizaciji i jedni su od inicijatora ovog foruma. I ovo je dakle prvi forum, odnosno Greenfest je članica mreže Green Film Network, to je međunarodna mreža ekoloških filmskih festivala koja okuplja nešto oko 40 festivala iz svih krajeva svijeta i na samom forumu je bilo 36 festivala iz 30 država i zaista je bilo fenomenalno upoznati sve te ljude i
prvi put ste se videli ovako,
prvi put smo se svi zajedno videli.
Internetom ste komunicirali.
Pa sa nekim kolegama smo imali priliku i ranije da se upoznamo i da sarađujemo, ali ovako nešto slično nikada se nije desilo, ovo je bio prvi put.
Vladane, kako je to izgledalo?
Pa prvi dan je bio rezervisan za prezentacije svih festivala i to je bilo onako posebno zanimljivo. Svi mi negde mislimo da smo posebni. Međutim, ispostavilo se da svi manje više radimo na isti način i da imamo iste aktivnosti. Ne doslovno iste aktivnosti, ali svi radimo sa školama, svi se trudimo da priđemo mladima, svi imamo takmičarske programe, svi imamo dugometražne filmove, uglavnom su to isti filmovi, dakle, koliko god ta naša posebnost bila važna, ipak se ispostavilo da svi imamo negde sličan, jako sličan senzibilitet. Ono što se ispostavilo kao razlika, naravno, jeste finansiranje festivala i tu smo negde definisali da postoje tri grupe. Postoje festivali iz Severne Amerike koji nemaju problem sa finansiranjem festivala, prosto počeši od toga da su karte za festival $35 po projekciji, preko toga da imaju sponzore koji su 100.000 plus dolara.
Tako da uporedimo, ovde je 200 dinara za pojedinačnu kartu, 150 za grupnu.
Tako je, nešto, znači 17 puta su skuplje karte tamo. Druge dve grupe su festivali koje finansira lokalna samouprava i festivali koji dolaze od organizacije civilnog društva koji su organizatori. Naravno, ovi poslednji imaju najveći problem sa finansiranjem. Svi se manje više finansiraju na isti način, tako da to su neke razlike. Međutim, kada stavimo sve na stranu, mreža kao takva zaista ima značajnu ulogu u principu u razvoju zelenog filma i u razvoju publike za tu vrstu dokumentarnog programa i naravno sada kada smo se našli imali smo priliku da održimo prvu generalnu skupštinu mreže gde smo razgovarali i usvajali neke promene u funkcionisanju kako bi mreža još bila značajnija i kako bismo doprineli bolje vidljivosti.
Znači vi možete između sebe da komunicirate, poenta u tome, tako da pomažete jedni drugima, razmenjujete iskustva, filmove, eventualno nešto što je baš dobro pa da svi imate.
Jeste, Green Film Network ima i svoju nagradu koju godišnje daje za najbolji dugometražni, najbolji kratki film, tako da nakon Generalne skupštine dogovorili smo se da će u budućnosti svi festivali prikazivati pobednika i da će sama mreža da reguliše prava za prikazivanje tih filmova. Naravno, to je samo jedan od detalja koji smo dogovorili, ali Eto, ove godine smo imali priliku da dobijemo podršku kao mreža od Međunarodnog programa za životnu sredinu Ujedinjenih nacija, kao i od Svetske banke, tako da mreža jeste zaista prepoznata i kao takva će nastaviti svoj rad i nastavit će da se širi na kontinente na kojima još nije prisutna, poput Australije, Afrike. Tako da zaista želimo da na svakom kontinentu imamo svoje predstavnike i da jednostavno sve te priče kroz što više kanala probamo da distribuiramo ka svetu, jer ipak svi filmovi se bave od lokalnog prema globalnom i unazad. Tako da zaista nam je bitno da sve te šire priče proširimo kako bismo informisali ljude, ne možda toliko oko toga šta se dešava, nego kako možemo se promenimo.
Ivane, nije naš festival bio najsiromašniji? Mislim, ima i drugih zemalja koje isto ne stoje baš naročito dobro s parama.
Ako pričamo o financijama, pa nismo baš najgori, ali smo među najgori.
A ste se osjećali inferiorno? Kakav je osjećaj ili prosto vas to negde sprečava da pričate, da zaboravite jednostavno kad treba da se razgovara, znate šta znate, znate čime raspolažete, da li vam negde smeta taj osjećaj kao ali mi smo oni koji nemaju para, a ovi su oni što imaju mnogo para?
Naravno da smeta, pogotovo što postoji veliki broj ideja koje bismo mi voljeli da realizujemo, ali jednostavno zbog nedostatka finansija to ne možemo da uradimo.
A, Mladene, jeste li ih zasenili idejama? Jeste li bar, mislim, je li princip da se kaže koje biste vi ideje imali kad biste imali para, ili to baš ne bi trebalo, jer onda će ovi koji imaju para reći u odličnom ideju?
Pa ne, mi smo više pričali o idejama koje smo uspeli na neki način da realizujemo i kako smo to uradili, i to se zapravo zaista svima dopalo. Tu pre svega pričamo o tim nekim specijalnim događajima koje organizujemo tokom festivala. E sad, o samim našim idejama, kako bismo mi to voljeli da to zaista bude, koga bismo voljeli od govornika da dovedemo, kako bismo filmove voljeli da prikažemo, konkretno o tome nismo pričali, jer zapravo nije ni bilo prilike za to, ali zaista mi je žao što ne možemo da uradimo sve ono što želimo i što jednostavno nemamo dovoljnu podršku.
Hoćemo da pričamo o tome ko bi trebalo da vam da podršku ili nećete da pričamo o tome?
Pa, mislim, mi podršku dobijamo, međutim, ta podrška definitivno nije dovoljna. Sad, ako pričamo o tome ko bi trebalo da da podršku, to su apsolutno svi, s obzirom da je pitanje životne sredine multisektorska tema i da svako od nas apsolutno i ima uticaj na životnu sredinu. Dakle, da li su to lokalna samouprava, državna administracija, privatne kompanije, apsolutno svako od nas je učesnik u ovom sistemu.
Da se vratimo na Green Fest i da pozovemo ljude od 13. do 16. novembra u Domu omladine Beograda, 9. međunarodni Green Fest sa mnoštvom zanimljivih i filmova i predavanja. Sad, možda oni koji nisu nikad bili na Green Festu i misle da nisu osobe koje su nešto naročito zainteresovane za zelene probleme, mislim da bi se jako iznenadili kada bi ih put naveo na Dom omladine, da bi shvatili da i tekako jesu ljudi od TFL-a.
Ja se apsolutno slažem. Mi često dolazimo u situaciju da nam ljudi kažu pa dobro, kao mi nemamo nikakav uticaj, odnosno mi tu ne možemo ništa da uradimo, tu mora, ne znam, da reaguje država, mora da reaguje lokalna samouprava, međutim nisu stvari baš tako. Ne stoje baš tako. Gomila stvari postoji koje mi možemo lično da uradimo, koje mi možemo lično da promenimo. Recimo ovo što je Vladan spomenuo, film koji će biti prikazan na otvaranju, da li može, moda može da spase planetu? Da, može. Znači, samo je bitno da zapravo budemo informisani, da budemo osvešćeni koji sve problemi postoje, jer ako znamo koji sve problemi postoje i koji je uticaj na životnu sredinu imaju, mislim da možemo dosta toga i da promenimo i da hoćemo.
Da, i naravno, nije to samo, kao što smo rekli, nije to samo pitanje više zeleni problemi. To su jednostavno problemi koji postoje i sa kojima ćemo se suočiti pre ili kasnije. Mislim, to što je zagađen okean, možda mi ovde ne vidimo kao neki problem, ali 2050. će biti više plastike u okeanu nego ribe.
Da, i
jel treba to da čekamo da bi shvatili da je to zaista problem?
Ma, to je dovoljno blizu kad jedete tunjevinu, mislim, ili već bilo šta, mislim, šta god da jedete, planeta je stvarno mala.
Apsolutno, apsolutno. I jako je važno da, da ljudi koji nisu bili shvate da nije ovo samo pitanje životne sredine, nije to ništa ni dosadno, ni suvoparno, niti samo namenjeno nama koji smo entuzijasti u toj oblasti. Prosto, evo, ove godine imamo jedan film koji se zove Zelena laž, koji se bavi multinacionalnim kompanijama i tome kako oni nama perfidno podmeću stvari misleći da to može da prođe. Pričamo konkretno o sertifikaciji palminog ulja, na primjer. I sad to možda nama jeste onako udaljen problem, ali evo, recimo, u svakoj čokoladi imamo palmino ulje. I onda piše taj sertifikat da to dolazi iz održivih izvora, što je potpuno neistina. Dakle, kompanije nama sad to prodaju kao održivi proizvod i mi kupovinom tog održivog proizvoda spasavamo planetu. Nije tačno, spasavamo njih. I šta je u ostalom koncept održivog proizvoda? To znači da postoje i neodrživi proizvodi. Ako je tako, onda zašto je to tako?
Greenfest će dati odgovor na mnoga pitanja i mnogo će vas i zabaviti, mislim, to za one koji žele zabavu i misle da od viška znanja boli glava. Dakle, ovde ne može da vas boli glava jer je sve jako zanimljivo. Hvala vam mnogo. Ostaje još da pozovemo ljude 13., 14., 15.
i 16.
novembra da budu u Domu omladine. Hvala vam. Plavoš Čekić i Ivana Jovčić bili su gosti emisije Čekajući veter. Kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.